RCF. Pédénandez.
C'est la Wérienguerre, Hirio et Mar Meurs, Arbevar à Vissere, Gouel Frances à Assis. Penna da Viel Andeis et Cassan Lucas à Hanum da di Marta à Marie. Chez la Wamana Viel, Reves San Lucas, Penna Dek. Et pas ma voix Jésus a gésiskiben au Hoberen, et tigwezas des ans mon energeriaden a gewe digemeret gander vaues, Martha et Hanno, et Nizi. Bezet oa humain choach, Marie et Hanno. Azeze de oa e har streit Jésus evit chelau e gomzu, et keid ma voix Martha au Hober var dro anti, prest varni e leis. Chommare azaza gela vaz. Aoutrou, nout ke nehet o velet oa c'hoar o leze la hanoum va unan da ober ar zervich, la var dezita don da jikour a hanoum. Met respoun a reaz an aoutrou dezi. Marta, Marta, nehet o da tregasset gant ar bern traou. Unan epke na zo izo manezan. Di babet de deus mari a loden vella an evoket lammet diganti. Hirio ez on pedet gant an avieler e ti Marta. Marta e deus ar c'hoar. Mari eo e anno, ar me mezano gant mam Jezus. Ema Marta o ober war dro la burioù an ti a gar bouet, pa vez e c'hoar a zeze de harz trai Jezus. Marta, Marta, neus nemet ar vechal en aviel l'er me man Jezus o lavar e diouvech e anno da unan benak. Simon, Simon, e pad ar basion. En ar lavar e diouvech, Marta, eman Jezus o rei da glevet eman Marta o kemer tout ar plaz en ti, evel man e vefe nime da labour hag a gountfe. Gur eo, a labour eo implij a pep brasa eus an amzer, me ed ar huez ez eus estrege da labour, di babet de deus mari al loden vaat. Ar vaad a zo e pep den eo ar gomz. Jezus eo ar gomz kreat den. Evet di huna ar pep gwella hag a zo kuz e kalon pep den. Ar vaad a zo e pep den eo ar gomz. En ur gelao ar zalver eman mari o ti huna ar vaad ar pep gwella a zo enni. Peseur loden diba birio. Azeza evit chelao ur zalver, ober vardro ur breudeur, plijou da ran daoudra dan autre doue, med a rabat an koun a ha dreistol azeza evit pedi aneza.
Thank you.
Dervis Mad da Bepini a Hanoch.